Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Kā katru svētdienas vakaru, jeb katrā svētdienā pienāk tāds brīdis, kad studijā ir Kristiāna Lapiņa, proti es, un pie skaņu pulca ir kāds, un šajā reizē tā ir Katrīna Bramberga. Un kā jau ierasts, mēs runāsim par psihisko veselību, par mums pašiem, par dzīves kvalitāti, un aicinu iesaistīties arī jūs, un atgādinu WhatsApp ziņojums nāks pie mums caur numuru 25660440, 25660440, vai arī varat izmantot Latvijas radio mājas lapu ziņojumu logu, atrodot raidījumu, vai tas ir normāli, un tad ļoti vienkārši jūsu ziņu var sasniegt mums. Un ievadam teikšu tā, ka mēs šajā reizē esam nolēmuši pievērsties tādai, nu tādai savā ziņā personiskai, katram cilvēkam personiskai tēmai, jeb tematam, un reizēm arī tas ir kaut kas ļoti universāls, proti tā ir paaudžu emocionālā saikne. Un, protams, mēs visi esam daļa no savas dzimtas, un tie ir stāsti, ko mēs esam vai neesam dzirdējuši bērnībā. Tur ir skaļums, un tur reizēm ir arī klusums, kas ir bijis pēc dažiem jautājumiem. Ir bijušas emocijas, kas dažreiz ir nosauktas vārdā, un citreiz arī nē. Un mūsu attiecības ar vecākiem, vecvecākiem, ar bērniem, mazbērniem un arī pārējiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti mūsu ģimenē, ir tāds neredzams tīkls, kas mūs reizēm gan satur kopā, gan reizēm arī, nu, jo cikākārt abi tomēr šķir. Un reizēm arī tur ir tāda papildus slodze. Un, nu, mēģināsim šodien saprast, kā tās saites veidojas un cik daudz tās mums nozīmē mūsdienās un vai mēs varam tās nodot tālāk. Nu, līdz ar to šajā reizē tad ir saruna ar ģimenes psihoterapeitu, un esmu aicinājusi Ainu Poišu. Sveicināt!
Nu, sveiki, un apsveiksim mūsu klausītājus vasaras svētkos, un es jā. Tev arī aizmirs apsveikt vasaras svētkos.
Jā, sveiciens tev arī vasaras svētkos. Jā, tieši tā, un tādas ziedošas pļavas, un tiešām arī šur tur dārzos ir uziedējušas peonijas, un tas ļoti jauks brīdis. Un man liekas, ka tas ir arī tāds ļoti piemērots, lai parunātu par šo konkrēto tematu. Un es mēģināju saskaitīt, kā tur ir, un tā ģeometriskā progresija, tā to sauc, laikam, matemātikā, ja, kā tur ir, kā paplašinās aizvien to cilvēku skaits, jeb tas loks, kas pārstāv mūsu ģimeni, un ja mēs paskatāmies, nu, piemēram, 5 paudzes iepriekš, ja, tad tie cilvēki, kas ir bijuši tur kaut kur, ir 32, ja, un nejot līdz mūsdienām atpakaļ, nu, tad es esmu tas viens, tas 5. paudzes cilvēks. Un sanāk tā, ka tiešām tie ir ļoti daudz cilvēki, nu, pietiek ar tiem 32 vien, lai apdomātos par to, cik daudz mēs zinām vai nezinām par tiem cilvēkiem, no kuriem mēs esam nākuši, un arī cik daudz mēs zinām vai nezinām par tiem cilvēkiem, kas mums ir blakus pašlaik. Un es gribētu jautāt, nu, kā ir, kā tu uz to skaties vispār par šo te emocionālo saikli runājot, vai tā mūsdienās ir mainījusies? Kā tev tas izskatās?
Nu, tādā sociālā kontekstā un dēļ tās sadzīves, kas ļoti daudz paņem laiku, un cilvēki ir noguruši, un cilvēkiem pietrūkst enerģijas kopšīs saiknes, bet tad, kad tu sāki runāt, man bija tāda vizuāla bilde, ka tas ir koks ar ļoti tādu spēcīgu sakņu sistēmu, ko mēs varētu uztvert kā mūsu senči. Ir cilvēki, kas veido un pēta arhīvos un savāc informāciju, kas ir iespējams, lai to sakņu sistēmu varētu uzzīmēt, nu, tā, ka tiešām tu redzi, ka tur ir aizmugure. Neatkarīgi no tā, kas notiek šodien. Un, zinām, tad tā paudze, kas šobrīd ir tajā aktīvajā posmā, ir tas stumbrs, kas iet uz augšu, un tam kokam veidojās lapotne, un tajā lapotnē ir mūsu nākamā paudze, mūsu bērni, kas vēl mums tuvāk debesīm. Vispār ļoti skaists, man liekas, tāds metaforisks koks. Varētu būt arī kā ideja, ja cilvēki pēta to savu dzimtas koku, tad to varētu arī tādu kā zīmējumu, kā gleznu uztaisīt. Bet atbildot uz tavu jautājumu, atgriežoties šodien, nu es jau sāku to teikt, klausoties, ko cilvēki runā, kā viņi vērtē attiecības tajā dzimtas kontekstā, tas nav tik vienkārši. Daudz vienkāršāk varbūt ir izpētīt informatīvu, uzzīmēt un pielikt pie sienas kā tādu pieminekli tam, ka tu neesi viens no kaut kuriens ir tavas saknes, tu pats veido savu stumbru, pārvērtē, vai tev viss der no saknēm, viņas varbūt ir jāatveseļo reizēm, jo tajās saknēs mēdz iemesties arī infekcijas, protams, tas, ko tu minēji. Ideālais variants būtu tā, ka sakņu sistēma ir absolūti vesela, dodoša, labvēlīga, ieinteresēta, emocionāla un mīlestības pilna, lai dotu spēku tam stumbram un tālāk tas aiziet uz lapotni. Bet reizēm ir konflikts ar šīm trīs sastāvdaļām. Sakņu sistēma konfliktē ar stumbru, jeb stumbras konfliktē ar sakņu sistēmu. Un putniņi, kas tajā lapotnē dzied, ir vienkārši neizpratnē vēl, kas īsti notiek zem viņiem, jo viņiem vēl ir laiks pašiem varbūt izaugt, lai noskaidrot, kas ir aiz viņiem. Šobrīd viņa galvenais uzdevums ir tā kā veidot to skaņu un to ticību nākotnei. Jā, sarežģīts jautājums, jo cilvēki paliek individuālāki, viņi vairāk tā kā mīl vārdu robežas, autentiskums, suverenitāte, tāda kopības sajūta, tas jau paliek ekskluzīvi, un reizēm, kad tu dziri tādas ģimenes, kas stāsta, kad reizi gadā ir dzimtas salidojums, kādam tas ir jāorganizē, un kādam ir jābūt atsaucīgam uz to jāierodās, tā kā kopjot šo ideju. Bet tas notiek retāk, nekā mēs gribētu, man liekas, jo reizes gadā varbūt tas tiešām ir vērtīgi vienam uz otru paskatīties un paspēt parunāt, kamēr mums ir dots laiks. Jo bieži vien ir tā, ka tā aizmugure izkūst, ja baiziet miglā, un mēs domā, kā es nepaspēju kaut ko noskaidrot, kā es nepazēju iepazīt līdz galam, lai būtu tās sajūta, ka tas piepildījums varbūt ir tādā garīgā līmenī, nevis materiālā vai tādā tieši attiecību līmenī. Ko tu saki?
Es tieši arī par to domāju, bet kas to nosaka? Ir tāds apzīmējums nukleārā ģimene, ja? Tāda ģimene, kur ir kodols, un drīz tā kā vairāk nekā nav, bet mēs tiešām varam teikt, ka tā ir tāda pa īstam nukleāra ģimene, jo, nu, tur ir divi vecāki, un parasti tur ir viens vai vairāk bērni. Mm-hmm. Un tad, kā ir šādai ģimenei dzīvot mūsdienās? Jo šķiet arī, ka ir parādījušies tādi jauni veidi izdegšanai. Ļoti bieži par to runā jaunie vecāki, viņi saka, ka viņiem ir ļoti, ļoti grūti tikt galā ar daudzām lietām savā dzīvē.
Mm-hmm. Jo tā nukleāra ģimene varbūt ir, lai saprastu to kodolu, lai nav haos, jo kaut kāda lieta kārtība arī vienmēr nāk par labu. Ir nukleārā ģimene, kas ir tā kā vistuvāk tai prioritātei, ko mēs gribētu nevis tikai kā tukšu vārdu teikt, tā ir mana ģimene, tās ir manas mājas, tā ir man primārā atbildība tur būt un par to rūpēties. Bet tad, kad tajā ģimenē ienāk bērni, tad saprotams, ka jaunie vecāki skatās, vai aiz tā pirmā loka ir resursu bāze, kur varētu pasmelties spēku, atbalstu un klātbūtni reizēm, jo paļauties vienam uz otru sevišķi, ka nu, tās lodzi ir abiem, ja jaunā māmiņa rūpēs par bērniem, plus viņi sāk uzstrādāt, visa loģistika, viss tas, ko mēs esam jau te runājuši, tā ir milzīga atbildība. Un ja tas tuvais loks ir labās attiecībās ar to nukleāro un nav sabojāts tās attiecības, vienkārši viņi gaida, dodiet ziņu, mēs pieslēgsimies, un tad tā ģimene paplašinās, man liekas, tas ir ļoti veselīgi. Tas, iedomājies, mēs iemetam akmentiņu ūdenī, ir pirmais tas riņķīts, un tad vēl tur rezonē tas ūdens, saprot, bet ir cilvēki, kuriem nav vienalga, kas varētu būt mani cilvēki, kas pieder pie ģimenes, kas varbūt nav man prioritāte, ka man pa viņiem jārūpējas 24/7 jārūpējas par kodoliņu, bet vienalga dot uzmanību tiem cilvēkiem, kas pulcējās pie tā kodoliņa, man liekas, ir laba perspektīva, domāju, tu nekad nezini, kurā brīdī tev vajag atbalstu, un tev nav kauns un iet un lūgt pēc tā atbalsta. Nesaslimt ar tādu lepnību, vai es pati, un beigās tad ir izdegšana, un tad ko, nu, pati.
Jā, bet vēl droši vien tur ir arī tāda sociāla cēloņa. Es domāju, ka tur arī daudz, kas ir mainījies, jo, nu, ja kādreiz mēs dzīvojam citos apstākļos, ja pareizāk sakot mūsu senči, tad varbūt tur tā paplašinātā ģimene, kura bija pieejamāka nekā tas ir pašlaik, tad tas bija, nu, kaut kā citādi. Es nezinu, vai vieglāk, bet tas varbūt bija citādi.
Jā. Nu, bija tā, ka mēs lasām literatūrā, klasikā, kad ir tas latviskais, ka liekas paudzes ir tiešām kopā, jo tā ir drošāk, tā ir vieglāk, darbiņi tiek sadalīti, visiem ir darba tikums, mašīna rullē, katrs zina savu vietu tajā lielajā sistēmā. Tagad bieži vien nukleārā ģimene, kur varbūt ir 4 vai 5 cilvēki, viņiem reizēm ir jāpalīdz to kārtību ieviest, ja saorganizē to sistēmu, lai tā mašīna rullē. Tas varbūt ir tas grūtākais, ka tas pietrūks šodien, ja tā mašīna rullē, un saprotams, ka šodien katrs dzīvo savā adresē, savā geogrāfiskajā lokālajā vidē, kas arī to sarežģī, nav tas klātbūtnes pieejamības efekts tik vienkārši, bet arī attieksmes jautājums ir tāda tā kā atsvešinātība nāk līdz ar šo laiku, arī dzan, tāda norobežošanās vai tāda vajadzība pēc miera.
Jā, varbūt jā? Arī tās.
Jā, un ka liekas, nu, tāpat ģimenei dzīvojot ar bērniem, tur arī nav pārāk liels miers. Teiksim, atbrauktu krustmāte ar labākiem nodomiem. Es te divas nedēļas padzīvošu. Es domāju, ka pēc nedēļas tas krustdēls vai krustmeita sāk skatīties pulksteni, nu vai tad mājās nebrauks. Kad savā veidā ienāk tajā telpā, kur tev viss jau ir tā kā saorganizēts un viss notiek. Vienalga, vai notiek kā konstantā kņada, vai notiek savā ritmā tā, ka ir kņada un miers vienalga. Bet ja kurā brīdī katrs cilvēks, kas ienāk tajā telpā, tajā sistēmā, viņš rada papildu slodzi. Un to tiešām es esmu dzirdējusi, ka nedēļa pietiek. Bet viņai te tik ļoti patīk, nu kā lai taktiski pasaka, nu paldies, tālāk mēs iesim paši. Jo cilvēki reizēm varbūt to tā neizjūt arī, kad gribas to robežu nosargāt, ja kaut kas paliek pa daudz. Jo komunikācija, kas ir papildus enerģijas tērēšana, jo tas cilvēks ir ciemiņš, saprotams, tu atbrauc pie man ciemos, man par tevi jāparūpējās, vai ne? Pirmā dienā es esmu eiforā, otrā dienā arī, bet varbūt piektajā es domāju, nu klau, vai tad nu nepietiek? Ja tu esi tāds draugs, kas atbrauc un pats par sevi rūpējas, kas man neuzliek papildu slodzi, ka es varu justies brīvi, vai ne? Tā arī es domāju ar radiniekiem. Ja es varu justies brīvi ar viņiem, ka man nav papildu stresa par to, ka man vēl ir tā kā jāieņem savā galvā, nu šī te papildus rūpe, nu lai tu jūsos ērti, komfortabli, lai tu esi pēdus, lai tev ir silti, jauki un omulīgi. Un mums ir arī komunikācija tad jāveido, vai ne, mēs nesēdēsim katru savā stūrī. Un tas rada to problēmu, ka cilvēki nemaz negrib tā komunicēt vairāk. Vārdos runā, mums vajadzētu satikties, bet ļoti bieži tas tur arī apstājās un šī satikšanās nenotiek. Bet tas atbalsts, tas man liekas jau ir tīri cits jautājums, kas ir vajadzīgs spēkam.
Jā.
Un kādu atbalstu var izvēlēties, kāda ir tā resursa bāze, es domāju, to mēs novēlētu cilvēkiem sagatavot, lai ir rezervas variants, ka tu zini, ka tev ir pie kā griezties, nepalaist garām to iespēju un neiekrist tādā vientulībā un bezpēcībā, jo ir cilvēki, kuriem patīk dot un palīdzēt, jo viņi jūtas tad svarīgi un nozīmīgi.
Nu, arī tas, tieši tā. Bet vēl tāds jautājums arī, protams, par to, vai emocionālā saiknes ar paudzēm vienmēr ir veselīga un kā atpazīt to, ja tas tā nav. Jo citreiz tiešām ir tā, ka cilvēks saka, nu, es labāk redzu to cilvēku ejam un nevis nākam, un man ir grūti būt ar viņu kopā.
Reizēm tie pat nav konflikti. Reizēm vienkārši ir cilvēki, kuriem nesadar. Kuriem ir atšķirīga uzskata sistēma, vai kuri savā uzvedībā nejūt, ka viņi pārkāpi kaut kādu sarkano līniju, ir vai nu pārāk dominējoši, pārāk negatīvi, vai pārāk paģēroši. Nu, mums katram ir savas rakstura īpatnības, un mums varbūt pašiem liekas, ka tas ir tas labākais. Bet līdz ko iet runa par saskarsmi, tomēr tas komforta līmenis, tas ir tas radars, kas parāda, vai tev ir viegli ar šo cilvēku saprasties, jums varētu būt kaut kur nesaskaņas, bet par to var teikt, vienosimies, nevienoties par šito tēmu, nestrīdēsimies, paliksim pie savām domām, bet pa lielam, ka var dabūt to komforta sajūtu, kad ir viegli, ir par ko pasmieties, ir par ko parunāt, ir arī iespējams paklusēt un nejusties stresā par to, ka var vienkārši paklusēt līdzās. Un ne, ar visiem radiniekiem tā ir. Un ja vēl ir kaut kādi konflikti un pārpratumi, kas arī rada tādu nepatiku, ja viņi ir neatrisināti, viņi guļ šeit ar kaut kādu aizvainojumu vai kaut kādu savu subjektīvo patiesību, uz ko tas fokus ir ieķēries, tā kā tāda dēle, un nelaiž vaļā, un nav neviens, kas par pirmo soli. Un tad rodās tas teiciens, kuram ir ļoti gars kājas, bet arī pamats tam. Labāk es redzējam nekā nākam. Bet nu, ja vajag, nu pusstundi es varbūt varu izturēt, ja? Sakārtojot seju un paliekot pieklājīga.
Jā, nu, vēl arī, ja mēs domājam par uzvedības modeļiem tādiem, reizēm ir tā, ka paaudzes, nu, nesaprotas, piemēram, tiešām varbūt tādu uzskatu atšķirību dēļ, jā, vai arī, nu, kāds cilvēks varbūt, kurš ir pieredzējis savas jaunības dienas pirms 30-40 gadiem, jau viņam tur ir savs viedoklis par to, kā tur lietām jānotiek, un savukārt jau tādu tuvāk mūsdienām tie cilvēki saka, nu, nē, tur visam jānotiek citādi. Bet kā būs ar uzvedības modeļiem, jo vai, un vai mēs tos varam pārmantot un vai notiek šī pārmantošana vai emocionālā vai tad arī sociālā veidā, kā tas ir?
Nu, klasika ir tā, ka katrs varētu teikt, izaudzis liels no bērna zābaciņiem, es nekad nedarīšu tā kā mana mamma.
Nu, ļoti vai bieži tā, mēs to dzirdam.
Klasika, raidījums klasika tiek piesaukts. Un tad tu sāc dzīvot ar to labo apņēmību, bet šad tad kaut kāds tā kā tinkš, es redzu, ka es kaut ko atkārtoju. Un tas scenārijs kaut kā ir iesūcies, nezinu, es nevaru teikt ar mātes pienu, bet ar to, ka tā dzīvā bilde acu priekšā ir bijusi. Un mēs tā kā meklējam kā bērni kaut kādas paraugs, un tie, protams, ir tie tuvākie cilvēki, kas ikdienā mums rāda, kā viņi rīkojās tajā gadījumā, kā viņi rīkojās tajā gadījumā. Un mums tas pielīpa. Un baigo modrību vajag, lai tu pilnībā tad paliktu tāds jau uzmanīgs, un ja tev tas nav paticis, un tu esi izjūtis uz savas ādas, ka tas ir bijis kaut kas tāds, ko es negribētu nodot tālāk, tad ļoti kritiski uz sevi ir jāskatās, un jāatrod bremze, un jānobremzē ikreiz, ka tās automātiskās uzvedības, viņas jau ļoti ātri skrien, un smadzenēm vajag tā kā ķik, nostapēt, un pārslēgt nedaudz to. Tā, no sērijas dublis numur 2, es mēģināšu vēlreiz būt pati, nevis kāda copy-paste. Jo kādreiz sanāk tā, ka mēs kopējam cilvēks, kas mums ir pārāk bijuši tajā ietekmes zonā tuvi un autoritāri, vai vienkārši arī brīnišķīgas autoritātes. Mēs ietekmējamies no tā. Un reizēm tā ir, ka tā situācija ir mainījusies, un ja tu dzīvo kopā ar citu cilvēku, kuram arī ir savs ietekmes aplis, pūrā, tad jāmēģina saskaņot to, kā mēs varam izveidot kopīgi to komforta līmeni, apņemoties, ka katrs to savu uzvedību drusciņ koriģē, lai ir labāk, patīkamāk, vienkāršāk, vai ne? Un tas vienmēr ir tas ierosinājums, nu skaties sevī kā spogulī un to, kas tev nepatīk, tu vienmēr var uzlabot. Tas nenozīmē, ka tu esi pietiekoši labs vai laba tajā, kāds tu esi, bet ja tas kādam traucē, pirmkārt, ja tev pašai traucē, ja man pašai tas sāk traucēt un nepatikt, es piemēram atceros, ka mana mamma, nu jau diezgan stingrā vecumā, tas varbūt ir bija aiz gadiem, ka viņa ļoti šitā ar pirkstiņiem ņēma katru gruzīti no tepiķa. Un tagad es, man kauns, bet es tev atzīšos.
Tu arī ņem grūzīs.
Es pieķēru sevi, ka es paskatos, ka ir sīpo miziņas tādas drusiņas. Nevis, ka es paņemu slotu, bet ka es arī daru ar rokām. Un man vienkārši mammas tēls momentā acu priekšā, es varēju viņu pasveicināt uz mākoņu maliņas un teikt, viņas ieguldījums man ir ļoti nozīmīgs.
Jā, tas ir tāds savā ziņā ļoti jauks piemērs, bet ja mēs domājam arī par tādām, nu, nevisai veiksmīgām lietām kādreiz vai tādiem scenāriem, man šeit tas bija Donalds Vinnikots, kurš ļoti, ļoti nodevās, nu, tādu paaudžu pētniecības jautājumiem saistībā tieši ar piesaisti, un man šeit viņš pētīja Londonas priekšpilsētu ģimenes, un viņu ļoti interesēja, kā tas ir, ka, piemēram, vientuļā māte, kurai ir meitiņa, viņa arī pēc tam nākamajā paaudzē šī meitene izauga, viņa kļūst par jaunu sievieti, viņa arī izveido attiecības, bet diemžēl nevēl. Un tad arī viņas saikne ir apgrūtināta gan ar viņas māti, gan arī jau ar meitu. Un jau trešajā paudzē tas mēdz atkārtoties. Kas tur īsti notiek? Kā tas ir, ka tas, kā tu kādreiz esi teikusi, arī musturs sabrūk, jau, ka neizdodas cilvēkiem tās emocionālās attiecības uzturēt?
Jo katrai jaunai dzīvībai, kas dzimtā ienāk, it kā ir iespēja mainīt, jeb dzīt savu asniņu, bet tas prasa spēku. Kādreiz vai tie ir apstākļi, vai vienkārši pietrūks drosmes, jo jaunam astiņam vajag drosmi. Uz kaut kādas pieredzes bāzes atļauties būt savādākam, atšķirīgākam un nebaidīties un nekaunēties no tā, ka tā evolūcija principā ir piešķirta katrai paudzei virzīties uz priekšu, nu kaut kā sekot līdz laikam vai parevidēt to, kas ir, tā kā izravēt dobas, par ko mēs pļāpājām arī dzen, un tam līdzīgi. Bet reizēm tas nenotiek. Un ar to var nodarboties antropologi par šo pārmantojamību un zinātnieku un pētīt, vai tā ir piesaistes bāze, kas, ja mammai nav bijusi, viņa to nodot tālāk, kur jau ir tas pārāvums. Pārējais ir visādi uzvedības musturi, arī dzan, vai tāda mistika, kā, piemēram, pa sieviešu līnija, tāds nelaimīgums un bezpēcība, ko mēs saucam tādu iemācīto bezpēcību, kas vienkārši tevi ir pūrā, un tad vai nu tu saņemies vienā brīdī, vai, ja ne agrā jaunībā, tad vismaz tad, kad kaut kāds briedums un viedums nāk palīgā, varbūt tad var paskatīties uz to kritiskāk un nekad nav par vēlu atcerēties to iespēju ir kaut ko mainīt. Domājot arī par tām nākamajām paaudzēm, par meitu, par mazmeitu un tam līdzīgi, vai ne, novēlot taču to labāko. Ja varbūt iepriekšējās paaudzes sievietes, kuras gāja cauri vēstures ratam, viņas nebija laimīgas, bet ja es skatos uz to mazo meitenīti, man taču gribas, lai viņa ir laimīga. Un varbūt tajā brīdī man ir jāpadomā, varbūt tas arī no manis ir atkarīgs, ka man arī jāmāk iedot tā pārliecība, ka sievietē ir tiesības būt laimīgai, nevis atkārtot to pārmantojumību, nu tā kā fatāli nolemts stāsts, pieci sējumi.
Jā. Jā. Vēl arī, protams, jautājums par traumatisko pieredzi, ja tāda ir, vai tā var ietekmēt emocionālās attiecības vienā paaudzē, vai tā var ietekmēt arī nākamo. Ja diezgan daudz tādu piemēru arī pētnieki mēģina saprast, kā tas strādā, un, nu, piemēram, ir karšu deportācijas vēl tādas šausmīgas, traģiskas lietas, kas tiešām ir kādreiz kādai paaudzē jāpiedzīvo, tad cik ļoti tas ietekmē šo saiknes starp cilvēkiem. Jo, piemēram, ja es domāju par savu ģimeni, es ļoti daudz ko nezinu, jo ļoti daudz ko man cilvēki neizstāstīju, vienkārši domājot par to, ka varbūt labāk man ir to nezināt.
Jo reizēm gribas mammai un tētim arī dzan varbūt pasargāt savus bērnus. Plus vēl tas periods, kad mēs nedrīkstējam patiesību runāt. Tagad mēs drīkstam to runāt, pārunāt un izstāstīt visu, kā bija, kas ir konkrēti piedzīvots konkrētai ģimenei, nevis vēstures grāmatā. Bet tas aizliegums runāt, būt brīvam, nu, viņš ir atstājis traumu, ka tagad cilvēki stipri gaida, lai viņi var sākt uzticēties, viņi gaida un novērtē, vai var sākt uzticēties, tad viņi vēl pārbauda skeptis, vai vispār tas kādām interesē. Nav tāda paļāvība, ka tas, ko tu esi piedzīvojis, tas ir tā kā dārgums. Tas, ko mēs zinām, ja cilvēks sāk stāstīt savus naratīvus par savu pieredzi, tur ir vērtība iekšā. Viņi paši to neapzinās, bet klausītājs uzmanīgs to apzinās, ka tur ir kaut kas, kas ir caur miesu un asinīm piedzīvots, tādām fantāzija vairāk, vai ne? Un nodot arī savas sāpes, kas ir arī pie patiesības piederīga, nevis tikai savus svētkus, lai varbūt saprastu sevi, un iedot arī to, ko sāpes dara, jo sāpes mēdz arī dziedēt un dvēseli padarīt gaišāku. Piemēram, satiekot cilvēks, kuriem ir līdzīgi likteņi bijuši sakarā ar Sibīriju un izsūtīšanu, es esmu divas tendences pamanījusi – to gaišumu. Vienalga, kam viņi ir gājuši cauri, tas ir prātam neapturams, bet tā dvēselī palikusi neskarta, un viņi nāk ar tik tādu pārliecību, ka dzīvai ir vērtība, kad iedvesmoties. Un tad otra kategorija tādi upuri, apdalītie un aizvainotie, kuri nevar piedot to situāciju tādu, kāda viņa bija. Un līdz ar to ģimenes attiecībās, tas, man liekas, ienāk arī ar traumatismu, jo ir aizslēgta tāda silta emocija lādīte, kad vairāk cilvēki ir racionāli, ar prātu, ar darbu, nu, ar tādu iešanu uz priekšu, spēkšķi iedomājas iekavās, mēs varētu ielikt šai sarunā vācēji.
Vācēji, jā.
Ja nu kas, ir šausmīgi daudz baiļu tur iekšā. Un bailes rada ļoti daudz traumas cilvēkiem. Un ja mēs nododam bailes nākamai paaudzei, man liekas, tas ir nepiedodami. Vienmēr uz māmiņām ļoti labi strādā tas, kad šito tieši izakcentē. Ja tu vēlies, lai tavs bērns aug drosmīgs, tiec galā pat ar savām bailēm.
Jā, nu droši vien tas par abiem vecākiem, bet jā, jaunām māmiņām jo īpaši. Nu, viegli tas noteikti nav. Tā nu tas ir. Šodien tad mēģinām izpētīt vairāk to, kā tad veidojas paaudžu emocionālā saikne, un skatīsimies arī vēl dažos citos virzienos, skatīsimies, kā mums izdosies to izanalizēt. Es ticu, ka būs arī daudz idejas gan Ainē, gan arī varbūt kādam klausītājam, un nepiemirstiet, mūsu kontakta tālrunis nav mainījies 2566044025 266-0440, tur mēs gaidīsim nevis vanus, bet ziņas. Nu, lūk, bet šis ir tas brīdis, kad mēs varam uzzināt, kas tad jauns ir psiholoģijā no zinātnes puses raugoties. Savā ziņā varbūt es varu teikt tā, ka tas būs tāds tiltiņš uz nākamo tematu, kas būs atkal jau kādu citu reizi un samērā drīz, bet informācija, ko es gribētu šodien izstāstīt, ir tāda, ka, lai gan mākslīgais intelekts tiešām tiek, nu šobrīd jau var teikt reklamēts, ja kā līdzeklis pret vientulību, pētījumi liecina, ka lasīšana sniedz daudz jēgpilnākus iegūmus un daļa literatūras lasīšana var veicināt sociālo saikni, mazināt stresu, uzlabot arī spēju sajust empātiju un izprast citus cilvēkus un pat ietekmē smadzeņu darbu. Un tā ir saistīta šīta ietekme tieši ar sociālo izziņu. Un ja mēs atceramies, ka Pasaules veselības organizācija šobrīd runā par sociālās izolācijas un vientulības krīzi, jo aptuveni 25% vecāku gadagājumu pieaugušo ir sociāli izolēti, un apmēram no 5 līdz pat 15% pusauģi ir vientuļi, tad laikam tiešām ir vērts apdomāties par to, kā mēs varam to labot. Un ir arī pierādījumi, ka kopīga lasīšana un grāmatu klubi mazina vientulību un uzlabo garīgo veselību. Īpaši jauniešiem un vecā gadagājuma cilvēkiem. Un atšķirībā no digitālās mijiedarbības lasīšana aktivizē smadzeņu reģions, kas ir iesaistīti citu cilvēku jūtu izpratnē, piedāvājot arī tādu labu risinājumu mūsdienu sociālās izolācijas mazināšanai. Nu ko, nu tad jāsaka tā, ķeramies pie grāmatām, tas laikam varētu būt arī ļoti labs ieteikums. Nu tad aiziet, bet turpinot jautājums studijas viesim saistībā ar šīs dienas tematu. Nu lūk, un mans jautājums tev, protams, ir tieši tāds, varbūt drusciņu vairāk arī personisks, vai tev ir nu, tādas ļoti labas attiecības ar kādu cilvēku tavā ģimenē, par kurām tu būtu gatava teikt, jā, šis ir tāds mans cilvēks, bet tas nav varbūt kaut kas, kas ir, nu tā kā tas nav ļoti, ļoti tūs, ja nav nepārstāvšo kodola ģimeni, jeb nukleāro ģimeni, bet varbūt ir kaut kur tālāk, un varbūt šīs attiecības tev paši ir kaut kā pārsteigušas. Tev ir tāda pieredze?
Es esmu apdāvināta ar dažiem cilvēkiem, ko es jūtu kā savs alter ego. Tās ir dažas manas draudzenes. Viņu nav daudz, kā savējo tā līdz mielēm, kuras es tā kā jūtu kā ģimenes locekli, pat savā veidā. Tā, tieši tā, kā tu jautā, ka nav grūti piezvanīt jebkurā laikā, nav jādomā šito drīkst teikt, šito nē. Jo kādreiz arī, kā jau mēs runājam, ģimenē citas problēmas vai cita situācija, ka tu gribi tādu neitrālu cilvēku atvērto sirdi, prātu, vai ka tev patu roku, vai ļauj tev pačīkstēt, paraudāt, un tur nav to saistību tādu un paģērēšanu. Tā ir vienkārši tāda vienošanās, ka jā, tas tu esi mans cilvēks, un es esmu ļoti par to pateicīga. Ikreiz, ka man ir jāpieliek roku pie sirds pret kaut kādām grūtām situācijām, ka man vajag spēku, tad darbojoties tajā profesionālajā vidē, man liekas, man ir svarīgi nodalīt. Mans darbs manā ģimenē neieiet. Tad ir ļoti labi, kad ir tie savi cilvēki, kas nav ģimenes cilvēki, bet kuris jau varu kaut ko pateikt, ja man ir kaut kas uzkrājies. Kad es esmu vainu nogurusi vai kā, ka tas netiks pārprasts, tas netiks nekur tālāk izlaists, tas paliks tur, tajā vietā, un tu sajūti to mijiedarbību, nu kā tādu milzīgu dāvanu. Mm.
Jā, brīnišķīga pieredze, tev ir tiešām ļoti jauki, man liekas, ka tā ir.
Bet, un es, man liekas, arī esmu cilvēks, kas vienmēr runā par draudzības tēmu, viņa prasa aprūpi, viņa prasa arī tādu tā kā labu degunu izvēlēties to cilvēku, pārbaudīt viņu, vai tur sakrīt apusēji. Lai nav tā, ka ik pa brīdiem var piedzīvot arī, protams, vilšanos. Es gaidu kaut ko vien, bet izrādās tu gaidi kaut ko citu, ka var arī tādas lietas izrisināt. Un citas varētu būt tāds labs novēlējums cilvēkiem, nenovērtēt pa zemu arī cilvēkus ārpus nukleārās ģimenes.
Jā, tas tiešām varētu reizēm arī būt ļoti, ļoti palīdzoši, tas neitrālais skatījums no malas uz kādām mūsu situācijām, bet no tā izriet arī nākamais jautājums, nu kā tas nākas, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir grūti pastāstītiem vistuvākiem cilvēkiem, kā emocionāli viņi jūtas, piemēram, bērnam ir ļoti grūti, jau pieaugušam bērnam, piemēram, ir ļoti grūti pastāstīt savai mātei vai tēvam un pateikt, es jūtos šādi.
Pirms daudziem gadiem. Manai meitai bija varbūt kaut kādā 18 gadi, un es jūtu, ka viņai kaut kas nav labi, bet viņa nerunāja ar mani. Un es izdarīju diezgan lielu spiedienu un teicu, es nevaru noskatīties, ka es redzu, ka kaut kas nav labi. Ja tu nerunā, es nevaru ielīst tavā galvā, es tev nevaru arī palīdzēt. Un viņa man teica, vai tu ar mani dalies par to, kas ar tevi notiek?
Jā, tev bija ko padomāt.
Man bija ko padomāt. Un no tā piemēra, kas ir tiešām man pašai piedzīvots un tāda ļoti liela dzīves skola, tad, kad mēs runājam ar ģimenēm par patiesu klātbūtni, tas nozīmē dalies ar savu pieredzi. Tev nav jāizstāst varbūt visas nianses par to, bet tā tu atver durvis, ja iespied zaļo gaismu, arī bērns tad saprot, ka tu esi pieejama cilvēciski. Kad viņš var nākt pa to taciņu un arī runāt, kas ar viņu notiek, jo tas ir jāiemāca. To nevar tā pieprasīt, tagad runā ar mani. Bērns nevar, viņš nezin, viņam nav iemaņu, vai ne? Un tad, ja mēs sākam ar sevi un saprotam, jā, varbūt arī mana mamma ar mani nerunāja par personīgām lietām, tāpēc arī man nebija tādu iemaņu. Es turpināju būt viņas musturīgā mamma, ka man likās, man ir konkrētas funkcijas, kas ir jāpilda. Bet šī emocionālā saikne, kas tev pašam ir vispirms jāieguldās, lai tu sagaidītu kaut kādu atdevi pretī, lai nav tikai, kā gāja skolā, atbildi normāli, tēma izslēgta. Vairāk ne par ko nav par ko runāt. Ka tāda atvērtība, man liekas, ir ļoti nepieciešama, jo pirms tam, kad tu runāji par tiem psiholoģiskiem jaunumiem un pētījumiem, tur vārds vientulība bija vairākas reizes atkārtots. Es domāju, tas ir skumji, kad it kā tu esi ar tuviem cilvēkiem, bet šī saikne ir tāda, nu, neieviesta dzīvē, tieši emocionālā atvērtības saite, ka mēs varam par savām jūtām, pa melniem taustiņiem arī dzan, ne tikai pa baltiem un ne tikai par tiem mažorīgajiem skaidrajiem, bet arī kaut kādas nianses atļauties izstāstīt apgūt šo ābeci.
Jā, nu tie dati viens otru arī paskaidro, jo tas varētu būt arī daļai, nu kaut kas tāds, ko mēs varētu pieņemt, ka tā ir daļa no atbildes, ir 25% cilvēkus jau ir sasnieguši kaut kādu cienījumu vecumu, ja viņi ir, ja viņi jūtas vientuļi, un viņi paši to atzīst, un tiešām šo vientulību mēs varam arī apstiprināt, tā nozīmē, viņi tiešām ir vieni, ir spiesti par sevi paši arī rūpēties, un arī tā vientulība, ja tas nav mana izvēle būt vienam, bet tas ir tiešām, ka es no tā ciešu, ja tā, tā ir tāda nelāga situācija. Bet vēl atgriežoties arī pie tās emocionālās saiknes, kas vēl varētu traucēt arī starp paaudzēm veidot šīs tādas, nu, tiešām labas attiecības? Varbūt tas ir arī par lomu, jo citreiz arī loma traucēja. Cilvēks zvana un mēs telefonā redzam, jā, redz, kur zvana tur mans kaut kāds radinieks, un tad es attiecīgi arī uzreiz uz to reaģēju. Vai arī šis varētu būt viens no iemesliem, kāpēc reizēm ir grūti ar tām emocionālajām attiecībām?
Es domāju, drusiņi mēs ieskandinājām jau to priekšpeltam, ka ir dažādas vēstures tais attiecībās, un nevienmēr mēs zinām cēloni, lai pateiktu kaut kādu vienu atbildušo jautājumu, lai tas paliek kā retorisks jautājums, kāpēc tā ir, bet jo tuvāk cilvēki, jo ar viņiem valda lielāka spriedze, ar neitrāliem cilvēkiem ir vienkāršāk. Jo tad mēs satiekamies uz brīdi, mums nav tādu saistību, bet ja es ar tuvu cilvēku kļūstu ļoti atklāt, un es prognozēju sev vēlamo reakciju, bet sagaidu pretējo reakciju, var sajust ļoti lielu atraidījumu un vilšanās sajūtu. Un tas uz kādu laiku tie vienkārši aizver ciet, tu baidies tuvoties pēc tam, jo tas ir sāpīgi bijis, jo atvēršanās vienmēr arī pašam ir tā kā piedzimšana, atvērties un atkailināties, tas ir kļūt neaizsargātam un ievainojamam, un tu paliec tajā brīdī ļoti atkarīgs no tā otra cilvēka acuskatiena, reakcijas, kā viņš var tev noturēt, un šeit nekam nav nozīmes, vai tu esi vidējā vecumā, vai mazā vecumā, vai lielā vecumā. Tā ievainoja vienmēr ir kaut kas privāts, kaut kas ļoti personīgs, kas saistās ar manu dzīvi. Kā tas ir man, kāds ir manai uztverei. Un es esmu gatava beidzot to varbūt kādam tā kā parādīt. Un es vibrēju par to, kā to pieņems. Un bieži vien mums ar klientiem tā ir, tas arī liek būt tai uzmanībai, nu tādā koncentrācijā, nedod Dievs ar kādu grimasi, nodos to, ka tu nespēji to tolerēt. Ideālā variantā mēs to sagaidīt arī savu tuvo cilvēku attiecībās, bet tā nav, jo daudzi baidās no tā, viņi nezin, viņi apjūk, nezin, kā rīkoties, žēlot, vai teikt, būs jau labi, nu kā mēs zinām, nu, tā ka nav iemaņu. Nav iemaņa vienkārši būt klāt un noturēt to otru cilvēku, ka tu redzi, viņš ir vaļā. Viņam vajag paturēt roku, viņam vajag apkampt, vai ne? Paglāstīt muguriņu kaut kā, bet nerunāt tukšas frāzes. Ja tu esi mēģinājis vienreiz un tu esi saņēmis, ka tevi neklausās, ka tevi atraida, neizprot, tu atgriezi, ja tā kā tā kompleks, es tad laikam esmu jocīga ar to, kas man ir, to citi nesaprot, un tas aizver ciet. Un cilvēki, kas ir cieti, ir daudzi, ļoti daudzi. Atvērtu cilvēki ir mazāk. Vai ir ļoti piesardzīgi tajā atvērtībā, ka es saku, viņi izvērtē, kam, ko, cik daudz un kādā sakarā, lai sajust to iekšējo brīvību, kas, man liekas, tā realitāte barojās no mūsu iekšējās brīvības, ja mēs varam paši viņu pieņemt un kādam vēl uzticēt, un kāds līdzās stāvot to paņem uz brīdi. Un nejūtās apgrūtināts. Tas ir tik dziedinoši.
Jā, nu vēl viens jautājums arī tieši saistībā ar šīm attiecībām un to attiecību, nu tādu savstarpējo saspēli, vecāki bērni vai vecvecāki. Kā tas nākas, ka ļoti bieži tieši vecvecāki pret mazbērniem spēja izturēties tā ļoti, ļoti iejūtīgi un emocionāli šķiet, ka viņu attiecības tomēr ir tādas veiksmīgākas. Kā to varētu skaidrot?
Vecvecākiem nav tās atbildības tik daudz. Līdz ar to viņi ir paši palikuši mierīgāk, viņi labāk izjūta savu lomu, un viņi reizēm atdod parādu mazbērniem, iedodot to, ko viņi nemāca iedot saviem bērniem. Un tas, man liekas, ļoti vienkārši izskaidro to, jo tajā posmā, kad ir bērnība un vecāki tajā līgzdošanas posmā, kad ļoti daudz jāstrādā, ļoti daudz par visu jāuztraucās, tad es domāju, tā aizmugurējā paaudze, tie jau savus lielos uzdevumus ir piepildījuši, un viņi tiešām ir daudz mierīgāk un harmoniskāk, ja nav kaut kāds fizisks skaidrs, kas nomāc. Līdz ar to tās attiecības, kad vecvecāki ir saprotošāki, viņi māk to klātbūtni iedot. Sevišķi, ja viņiem ir labs raksturs, un viņi nesāk moralizēt un baksīt ar pirkstu un šausmināties par to, kā tas notiek, ka viņi spēja izrādīt interesi jaunai paaudzei. Tie, man liekas, ir pelnījuši prezidenta diplomas, tie vecvecāki, kas māk šito uzķert, un ģimenē ir milzīgs atbalsts no tā. Jo mēs nevaram vainot vidējo paaudzi, ka viņi kādreiz tiešām ir pārstrādājušies, pārmocījušies ar visām tām lietām, un viņi nevar no tā stresa atbrīvoties, lai saviem bērniem iedotu to, ko viņi ļoti ilgojās. Nu, tad bērns atrod vecmāmiņu uzcep pankūks, un tikmēr bērns var izstāstīt, kā viņam skolā iet vai kā labi neiet.
Labi, tas būtu jauki, bet tad ir tagad vēl kāds jautājums, kas arī ir aktualizējies. Milies, pirms kādu laiku sociālais tīklis pazibēja tāds pastāsts par to, ka vecvecāki, kuri tagad ir noprieduši doties kaut kur dzīvot citur, viņi tā arī saka skaidri un gaiši, ja, nu, ka mēs nejūtamies parādā jums vēl kaut ko, jo mēs esam izdarījuši tik daudz, un šķiet, ka mēs tagad varētu tomēr veltīt laiku paši sev. Un savukārt tie bērni vidējā paaudze, viņu bērni, viņi nav noskaņoti to tik viegli pieņemt. Kā tad ar šo, jo arī tas mūsdienās ir būtiski mainījies. Mums tiešām ir omes, kas sāk studēt, ja? Un mums ir vectētiņi, ja, kuri ir arī nobrieduši, nezinu, mācīties vadīt lidmašīnas un darīt citas lietas. Ja? Tad kā ar to?
Jā. Līdz ar to tas klasiskais laika rats, kā mēs varētu uz dzīvi tā kā uz upi skatīties, kā tur viss tā kā riņķojās pa spirāli iet uz priekš. tas vairs nedarbojās. Ir notikušas korekcijas, tāpēc, ka vecie cilvēki, nu vecies mums nedrīkst tā teikt, tā ir tā paudze, kas ir trešā paudze, sauksim viņu tā, viņi tiešām piedzīvo bezmazai otro jaunību, otro uzrāvienu, un viņi grib savu dzīvi izbaudīt ar citu kvalitāti, izmantojot visas iespējas. Un tāpēc ir tas konflikts ar šīm te paudzēm tieši tajā brīdī, kad viņu palīdzība būtu ļoti vēlama, bet viņi saka, tā kā tu minēji, mēs savus uzdevumus esam izpildījuši, mēs esam arī strādājuši, mēs bijām tur, kur jūs esat tagad, un tagad mēs gribam šo te pēdējo dzīves posmu nu, ar dzīves garšu piedzīvot. Ja mēs varam tā normāli sarunāt un mēs ieplānojam, nav tā, ka mēs noliedzam un mēs nesaprotam, cik jums ir grūti, bet tas vairs nav pašsaprotami. Tas kļūst pašsaprotami, tad bez jābūt vecmāmiņa un vectētiņš. Tas būtu tā kā atbilstošāk, kas jau ir tāds 70-gadīgi un 80-gadīgi, pietiekami žiperīgi, pietiekami vitāli, tad viņi ir īstie, kuri varētu saslēgties kopā ar to jauno paudzi un tur būtu izrisinājies tajā kontekstā viss tas konflikts. Bet tur tā spriedze, otrā jaunība un ligzdošana, kad kredīti jāmaksā un māja jāceļ un ceļojumos ir jābrauc, visu laiku ir milzīgas prasības par dzīvi. Un tad tie bērni, un tad tie bērni pa vidu, kuri prasa savu.
Jā. Tā tas ir. Es arī paskatījos vēl citu pētījumu virzienā un arī, protams, tāds apzīmējums ir, kas ir arī ģimenes terapeitiem ļoti pazīstams, jā, tas saucamies ģimenes stress, jā, tieši tā to arī sauc. Un, nu, tur ir daudz un dažādi iemesli un arī, protams, gan tā emocionālā, gan arī tāda, nu, psihiskā labizjūta tiek noteikti ietekmēta. Bet kas vēl būtu par šo sakāms, jo mēs arī zinām to, ka ar, nu, to situāciju, piemēram, šķirot laulību, jā, vai arī beidzot attiecības, nu, saskars ļoti daudz cilvēki. Un tiešām sanāk tā, ka procentuāli, nu, tur ir diezgan liela skaitļa katrā valstī, piemēram, par Rietumu Eiropu runājot, tur būs ļoti dažādi, jā, bet tā atšķirība nebūs tik milzīga. Tad kā ar šo, jo arī tur emocionāli varētu būt ļoti grūti veidot attiecības ar jaunu cilvēku, kurš ienāk ģimenē, vai, piemēram, šim jaunpienācējam varētu būt emocionāli ļoti grūti veidot attiecības ar piemēram, bērniem, kas ir partnerim.
Mhm. Tās rekonstruētās ģimenes saucamās, kas vienmēr ir ļoti komplicēti, jo šķiršanās pastāv, viņi ir neizbēgami, mēs tur neko nevaram darīt, mēs nevaram runāt tikai par ideāliem modeļiem, kur nekad tas nenotiek, bet līdz ar to cilvēks saprot, dzīve nebeidzās, viņi veido jaunas attiecības. Piemēram, sievietei, kurai ir bērni un pamat atbildība ir viņas pusē, ir saskarsums tiesības visi saregulēts, bet tā kontrola paketa ir viņai, tie bērni pārsvarīgi ar viņu, un viņi tagad iepazīstās, un viņai liekas, kāpēc ne, man ir otrā iespēja. Es domāju, šī sieviete to vīrieti ļoti testē, veselīgi domāju, sieviete testē, jo viņa apzinās, tam vīrietim ir jāuzņemās atbildība ienākt šī sistēmā, nevis pieprasīt, kad man jau tev ir gatava vieta. Izturēties tā, ka cieņa pilni pret to, kas ir bijis, un iekarot uzticību no bērniem, iekarot uzticību arī no šīs sievietes vecākiem, piemēram, jo viņš ir klātpienācējs. Un vienmēr man liekas, tā ir tāda elementāra lieta, ka tu kaut kur ierodies svešā vietā, tev taču ir jāmēģina saprast, kas te notiek, kā te notiek. Te ir savu baznīcas grāmatu, es te nevaru ienākt agresīvi ar savu baznīcas grāmatu. Tāda pietāte pētīšana un novērošana nekad nenāk par skādi. Un arī otrādi, es pieminēju sievieti vienkārši piemēru, pēc arī otrādi tas tā ir. Un reizēm ir ļoti dramatiski, kad sāk dzīvot kopā. Un es esmu piedzīvojis tāds konkrēts gadījums, un tev sāk kaitināties svešie bērni. Un tas attiecības izjauc. Un sākumā tas tā neliekās. Sākumā liekas cerīgāk un visi vairāk cenšas sākumā, bet tad, kad sākās ikdienas rutīna, tā cenšanās pāriet un sākās kaut kādas savas ego vajadzības un tu sāc sajust kaut kādas nērtības, kaut kur tev spiež, kaut kas ir pa daudz un tev vienkārši kaitina tie bērni, jo tur nav tā asins rite. Un tad, es domāju, ir ļoti grūti atrisināt tās problēmas. Uj, cik grūti, jo tas ir atkal ideālais variants, pa ko mēs varam izlasīt kā paraugā, ka ir brīnišķīgi pēc šķiršanās, ka bērni ir ieguvēji, ja ir šķiršanās bijusi civilizēti, kad ir vairāki pieaugušie, kas par to bērnu spēj rūpēties, un viņi savā starpā nekonfliktē. bet tas ir vēlamais modelis, uz ko vajadzētu tiekties, bet dzīvē tā ļoti reti notiek.
Tas būs par to lomu sajaukumu, jo citreiz ir tā, ka sieviete vai vīrietis vai partneri, ja viņi jūt kaut ko viens pret otru, ir grūti tam tikt pāri, bet viņi šo vecāku lomu sajauc ar savu partneru lomu, un tad nav vairs tik vienu tikt ar to galā. Jā, tā tas ir.
Jo pat grūti pateikt, kas ir sarežģītāk. Piemēram, pārim ir abi šīs lietas, viņi nāk ar attiecību, un tad, kad uzdod jautājumu, kas grauž tās attiecības? Tad viena no tēmām ir, mēs nevaram vienoties, mums nav konsekvences attiecībā par bērniem.
Jā. Nu, vēl arī, protams, mēs nevaram apiet to jautājumu, kā tas ir, ja, piemēram, pats vecāks attiecībā uz saviem bērniem izjūt, un tādas dažādas tās jūtas ir. Nu, gribētos, protams, domāt, ka mēs visus mīlam par 100%, jau un mīlam vienādi, bet tā tomēr nav. Mēs izturamies ļoti atšķirīgi viens pret otru ģimenē, un ģimene tomēr ir tāda ļoti, ļoti smaga sistēma. Tad kā tur tikt galā, jo var būt arī tāda iekšē pārdarījuma izjūta, vai ir tāda atraidījuma izjūta kādam no bērniem, kas varbūt arī jau ir arī pieaudzis cilvēks, viņam liekas, ka nu nē, es neesmu tik to tur kādam klāt, un tad arī ir ļoti grūti šīs attiecības veidot, stabilizēt vai uzturēt.
Es iedomājos tādu ļoti arī vecu piemēru, ka ir divi brālīši un atnāk tētis, un viņš paņem jaunāko un uzceļ 5 reizes gaisā. Vecākais skaita, un tā, ka paņem viņu, viņš saskaita, kad viņu uzceļ tikai 3 reizes gaisā. Nu, tāds varbūt mazliet triviāls piemērs, bet tas, ka bērni ļoti jūtīgi mēra tuvību. Vai viņš ir tikpat svarīgs? Vai viņš var tā kā cerēt un pretendēt uz to, lai viņam iedotos sajūt, ka viņš ir mīlēts? Jo bērns izjūt tuvību, viņš, man liekas, nemāk izskaidrot, kas ir mīlestība, kas ir labvēlība, vai ne? Viņš vienkārši jūt, ka viņam ir drošības bāze, pie kā viņš var tiekties, un viņš tiek saredzēts, sadzirdēts un apmīļots. Un tas vienmēr ir traki, jo arī vecāki ir godīgi kādreiz atzinušies, kad viņi nemīl vienādi savus bērnus un paši sev par to vaino. Jo tie bērni piedzimst atšķirīgi. Un ir kāds bērns, ar kur tev ir vieglāk veidot saikni, un ir kāds, ar kur ir grūtāk. Un dabīgi tur, kur tev ir vieglāk tā taciņa iet, tev tā kā arī automātiski tu tiecies tur, kur ir vieglāk. Un tev ir īpaši jāpiedomā pie tā, kur tev ir grūtāk. Un tad tas ir sajūtis tas bērns, kuram ir bijis tā kā grūtāk, un viņam visu laiku ir tāds pārmetums, tu mani nemīlēji tā, kā man tas bija vajadzīgs. Sāpīgi. Un kā lai pierādi, saka, mēs varam runāt par to, tu nevari pieprasīt mīlestību, vai ne? Bet tu vari pieprasīt uzmanību, labvēlību, un šis varbūt ir vairāk veltījums vecākiem, ka tur vismaz neiezogās tā vainas sajūta tik spēcīga, ka tu mēģini būt uzmanīgs, un tu mēģini būt labvēlīgs, un tu mēģini būt taisnīgs. Uz šiem vārdiem, ja uzbūvētu tādu plostiņu tai vecāku lomai, tad, man liekas, tas būtu cerīgāk, ka nebūtu jāmokās raudot par to, kad ir tā, kā ir, tu sev nevar samelot.
Jā, viegli tas noteikti nav.
Nav
viegli. Nu, kas ir tas, ko mēs varētu ieteikt, kā veidot šīs te ģimenes saites un arī kā uzturēt to emocionālo kontaktu ar paaudzēm? Jo viens no ieteikumiem arī, ko ļoti, ļoti daudzi ģimenes terapeiti piedāvā no savas puses un droši vien es varētu pievienoties, ir par nu, tādu tradīciju uzturēšanu, ģimenes rituālu veidošanu.
Jā, viennozīmīgi, jo pēdējā laikā man patīk, ka cilvēki lūdz, sev svarīgiem cilvēki uzdāvina man lūdz savu laiku. Un ja mēs runājam par ģimeni, tad uzdāvināt sev laiku mierīgi, kur tajos rituālos veidojās ieradumi, kas kļūst par nepieciešamību, tādu pozitīvu atkarību, ka mēs zinām, ka mums ir sestdienās tas un tas, piekdienās tas un tas. Mums varbūt ir darbdienās steidzīgākas lietas, kas jādara, bet mēs kaut kā ieplānojam brīvajās dienās, ka tā prioritāte kļūst redzamāka, jūtamāka un dzirdamāka. Mēs darām kaut ko kopā. Mēs vienkārši izkopjam to vajadzību. Uztaisīt vai ģimenes sapulces, pārunāt par vēlmēm, vai ne? Kā pavadīt brīvlaiks, kā katrs to ir iedomājies. Vai uztaisīt vienkārši tādu izrunāšanos, kas ir bilants pagājušajai nedēļai. Tās ir tik vienkāršas lietas, ka, ja tā paskatās pulkstenī, Es esmu runājis ar ģimenēm, es saku, nu, cik jūs esat cilvēki tādi runātīgi, nu, seši. Mazais septītais vēl tā kā ir gatavs sēdēt bērnu krēsliņā un ar savām vajadzībām nepiedalīties. Saku, nu, apmēram, cik jūs esat gatavi katram dot tā kā laiku izteikties, trenēties izteikties, aizstāvēt ar argumentiem kaut ko, kas liekas svarīgi. Man liekas, tur ir demokrātijas ābece, kas varētu sākties ģimenē. Mēs nākam kopā, pierodam, ka mēs esam atšķirīgi, nekarojam savā starpā, bet sajūtam to kopības sajūtu, vai ne? Un aprūpējam to.
Jā, jāmēģina. Droši vien tām jaunajām ģimenēm, kuras arī reizēm tik ļoti, ļoti sūdzas par nogurumu un arī par tādu, nu, stāvokli, ko mēs droši vien varētu nosaukt, kas ir ļoti tuvu izdegšanai, vai tiešām arī jau ir tāds. Nu, varbūt, ka viņiem ir vērts mēģināt ieviest šīs te tradīcijas vai veidot jaunus rituālus, kas sākas, kā saka, no sākuma. Un reizēm arī varbūt to iepriekšējo paaudzi un varbūt vēl kādu pirms tam mēģināt tajā ieaicināt, jo varētu arī nebūt tik viegli uzreiz visiem satikties uz tās vienas lapas vai tai vienā reizē.
Jā, bet protams, mēģināt var jau to sadalīt apakšgrupiņās mazās, sākt pa bišķītim ieradināt un tad iet uz to kopējo. Visādi var. Ir dažādi ceļi.
Dažādi ceļi. Nu jā, mēģina kaut vai visiem kopā ēst dzemenes ar putukrējumu. Kas to lai zina, varbūt arī tas nostrādā. Teikšu paldies Ainai Poišai un teikšu paldies arī klausītājiem un mans novēlējums jums visiem būs. Lai cik grūti būtu, varbūt ir vērts mēģināt un mēģināt vienmēr ir vērts.
Jā, vai ne tā? Jo viss iet uz priekšu.
Tieši tā, rats ir mainījies, bet tomēr kaut kā tas turpina griezties. Lai jums labi klājas un tiekamies atkal citkārt.